mən məndən aslı olan elədi. İndi hərəkəti səs ustalarımızdan diliyirəm. Bu bir abidədir və qiymətli səs heykəlimiz gərək bugünə, bugündən isə sabaha olduğu kimi təqdim edilsin. Çağdaş baxışla, Lap Niyazinin simfonizəsindən də yararlanaraq, Qaragiləni aranjiman etmək, bəndlər çox olduğu üçün mahnını müəyyən qədər teatrlaşdırmaq, bir yox, bir neçə müğənninin və xoru müşayiəti ilə lentə almaq olar. Bu siz, bu da gözəl Qaragiləmiz. Taleyi ilə insana oxşayan hər mahnının, o sıradan duyğulu Qaragilənin də öz şəkli şəmaili var. Rəssamlarımızdan Qaragilənin şəklini çəkənlər də olub. Düşündüm ki, bəs ələydən keçirilməmiş Bakirə mətninin qarşınızdakı əlvan sözlərindən, mənim o sözlərlə ilgili çatdırdıqlarımdan sonra içərisinin şəkli az-çox aşkarlanan Qaragilənin şöhrəsini təsvir edən hansı gerçək şəkil yaraşar ona? Bir Təbriz gözəlinimmi, Gülüstan bağınımmı, Bulanıq arazımmı, Xudafərin körpüsünümmü, Azərbaycanın o taylı bu taylı bütöv xəritəsinimmi? Unudulmaz Rübadə xanım Muradova'da dayandım. Qaragilə elə odur ki var, qırıq taleyi ilə, intizarlı gözləri ilə, yanıqlı avazı ilə. 21 illik sükutun qalibi. Hamımız xoşbəxtik, bundan xəbərimiz yoxdur. Yaşayırıq, əlimiz ayağımız yerində, torpağın üstündə gəzirik, düşünürük, görürük, eşidirik, duyuruq, gülürük. Ağlayırıq, təsəvvür eləmirik və hətta belə bir nəs fikir beynimizə gəlsə də tez özümüzdən kənarlaşdırırıq ki, qəfildən bunlardan hansınısa itirə bilərik. Hər gün, hər an saysız hesabsız mənalı-mənasız səsləri dolur qulaqlarımıza. Hər gün, hər an gözlərimiz önündən görməli və qətiyyən görməməli sonsuz miqdarda sifətlər, mənzərələr keçir. Hər gün, hər an sayğaca sığmaz qədər sözlər, ifadələr, cümlələr, alxışlar, qarğışlar, giləylər, arzular qopur dilimizdən. Anadan gəlmə kar olan, doğuluşdan kör olan, təvəllüd tapdığı anadan lal olan, eşitməyin, görməyin, danışmağın nə qeyri-adi ləzzət olduğunu əlbəttə ki, bilə bilməz. Və bu Allah nemətlərinə bir zamanlar sahib olub, sonra onları itirmiş kimsələr qədər də heç bir gözü, dili, qulağı sağsalamat adam bu nemətlərin varlığının nə böyük saadət olduğunu anlamağa qadir deyil. 1998-ci ilin göydən od ələnən bürklü yay günündə bir tanımadığım adam qapımı açdı və düz 80 il əvvəl çəkilmiş şəkli gətirdiyini dedi. O şəkli gətirən şəkildəki babası haqqında danışdı. Yarandığı vaxtdan bu portreti Naxçıvanda artıq yaşı 90-ı ötən anasında həmin şəkildəkinin qızında qaldığını, bir iki ay öncə bu rəsmi Bakıya gətirdiyini, satmaq istədiyini, yanıma məsləhət üçün gəldiyini söylədi. Sabah görüşmək vədi ilə xudafisləşdik. Bu qocaman rəsm əsəri ilə baş-başa qalanda artıq nə o şəkli gətirən, nə də o şəkildəkinin haqqında düşünürdüm. Beynimdə vurnuxan fikirlər, o rəsmin yaradıcısı, əsrin əvvəllərində bu şəkli çəkərsən çox cavan olmuş, həmişə də elə o cür cavan qalacaq müəllifi barəsində idi. Bəhruz Kəndiyərli haqqında. Qəribə bir hal, zahirən xanəndələrimiz kimi rəssamlarımızın da səfalı, rəngləri bol, təbiəti rənglərin əlvan qovuşuğu ilə dolu Qarabağdan ya bağbağatlı, yaşıl dağlar, yem meşələrlə bəzənmiş Şəki Zaqatala, Lənkəran Astara, İsmaillı Şamaxı tərəflərdən çıxması daha məntiqli görünərdi. Amma əksər rəssamlarımız təbiəti sərt, boyaları xəsis, torpağını gün yandırıb cadar-cadar eləmiş Abşerondan çıxıb və bir qismi də bu babətdən Abşerona tay gələn Naxçıvandan. Sanki bu torpaqlarda doğulmuş ayrı-ayrı insanlara istedad bağışlayan Tanrı, onlara bu yerlərin adi gözlə görünməyən gözəlliklərini, bu yerlərin saya boyalar arasında üzdən seçilməyən yüzlərcə çaları hamıya göstərməyi də həval edib. Və Allahın onların gözlərinə əta etdiyi sərrast müşahidəçilik və dəqiq rəng seçimi qabiliyyəti ilə onlar Azərbaycanın digər bölgələrinin də heç orada yaşayanların duymadıqları çox boyanaqlarını təbiətdən qoparıb kətan üzərində canlandıra biliblər. Bəhruz Kəngərli boyakarlığa gələndə müasir Azərbaycan rəssamlığı hələ təzə-təzə təşəkkül tapırdı. Əslində, ucqarda, Naxçıvanda yaşayan bu yeniyetmə və paytaxta, Bakıda fəaliyyət göstərən Əzim Əzimzadə işilikdə 20-ci yüzyılda çox böyük yüksəlişlərə yetəcək. Dünyada sayğı qazanacaq çağdaş, gerçəkçi Azərbaycan rəssamlığının təməl daşlarını qoyurdular. O vaxt, əsrin ilk 10 illiklərində Naxçıvanın özünə məxsus ədəbi, mədəni, marifçi bir mühiti vardı. Burada dəyərli ziyalı insanlar da yaşayırdılar. Amma hər halda Naxçıvan əyaləti idi. Bakıdakı ilə oradakı mədəni həyat heç cür müqayisəyə gələ bilməzdi. Ona görə də həmin nisbətən sönük mühitdə yaşamış, tək olmuş Əzim Əzimzadənin ətrafında həm Azərbaycanlı, həm qeyri-Azərbaycanlı, həm yerli, həm gəlmə rəssamlar vardı. Həvəslə, şövqlə çalışmış, mərkəzdən aralındakı o diyarımızda gözəl sənətlərin ilk növbədə rəssamlığın anlaşılmasına, qavranılmasına, sevilməsinə, öyrənilməsinə səy göstərmiş Bəhruz Kəngərlinin əməkləri bəlkə də daha artıq dəyər daşıyır. 1892-ci il yanvarın 22-si, 1922-ci il fevralın 7-si. Bu rəqəmlər, bu tarixlər, təbiyyətin ənənəvi ədalətsizliyinin daha bir görüntüsüdür. Allah keçsin günahımdan, asilik kimi qəbul edilməsin sözlərim. Axı insafdırmı belə böyük istedad bağışlanmış bir insandan ömür belə əsirgənə? 30 yaş nədə axı? Və bu 30 ildə necə 30 il ola? Əzab içində, dərd axarında, sıxıntı qucağında yaşanmış 30 il. Mütləq sükud əhatəsində yaşanmış, yaşanmış demək mümkünsə bir ömür. Adını Bəhruz qoydular, yəni xoş gün. Adı ilə ömrü bir-birinin təzadıdır. Atası Şirəli bəy ziyalı adam idi, gimnaziya təhsil almışdı, rusçanı təmiz bilirdi və Naxçıvan məhkəməsində tərcüməçi işləyirdi. Və göz açıqlığından idi ki, Bəhruzu dövrün bölgənin qaydasına uyğun olaraq Mollaxaniyə yox, Üsul-i Cədid məktəbinə qoymuşdu. Amma Naxçıvan şəhər məktəbində oxumağa başlarkən artıq taliyin bir zərbəsini yemiş, anasını itirmiş, ürəyi sınıq Bəhruza dönük bəxt bir başqa bəlanı da göndərir. Bəlkə xəstələnir. Bir neçə aya sağalsa da, mərəz izini qoyub gedir. Uşağın sol qulağı ağır eşitməyə başlayır. Tədricən tamam tutulur. Çox keçmir sağ qulağı da kar olur. Səsli dünya ilə ünsiyyəti kəsilən Bəhruzu atası məktəbdən çıxarır, özü ona evdə dərs verməyə başlayır. Onsuz da anasını itirəndən sonra bu uşaq nəvazişli, məhəbbətli sözlərə tam arzı idi. İndi yarpağın pışıltısı da, suyun şırıltısı da, küləyin vıyıltısı da, quşların oxusu da, adamların adi söhbətləri də onun üçün ən mehriban sözlərdən əziz idi. Amma da onların heç birini eşitmirdi. Gördüyü dünya onunla danışmırdı və eşitmədiyindən özü də lap az danışırdı. Darıxan uşaq rəsmə, şəkil çəkməyə meyil eləyəndə atası sevinir. Balacanın rəssam olacağı üçün yox, heç ağlına da gəlmir ki, Bəhruz rəssam, özü də tanınmışından ola bilər. Ona sevinir ki, şəkil çəkmək Bəhruzun başını qarışdıracaq, ürək darıxmayacaq. Bəhruzun səssiz dünyasında onun danışacağı, dinləyəcəyi məhrəm müsahibləri yaranır. Rənglər, kağız, kətan, qələm, kömür, boyalar. Bəhruzun karlığını unutduğu rəsim çəkmə saatlarının çoxlu saxlançıları arasında onun 1911-ci ildə kömürlə işlədiyi avtoportreti də var və o rəsimdən bizlərə baxan bir rayon Kəndistan gənci deyil, müasirlik yağır görünüşündən, Avropa rəssamlığına meylini nümayiş etdirən əsərləri ilə bu rəsimdəki, eləcə də sondakı məşhur fotolar arasında bir uyarılıq, təngəlmə var. Bəhruzun 18 yaşınacan Tiflisə oxumağa gedənəcən çəkdikləri də qalıb. Kifayət qədər püxtə təsir bağışlayır. Fəhmin, güclü istedadın hesabına çəkib bunları. Amma o çəkillərdə məktəb yoxdur. Məktəb görməyənsə, heç vaxt sonacan peşəkar ola bilmir. Peşəkarlar cərgəsinə qatılsa da, mütləq vaxt aşırı, məqam aşırı həvəskarlığı pırtlayıb üzə çıxır. Bəhruz Kəngərlinin rəssamlıq tariximizdə qiymətini artıran cəhətlərindən biri də onun dövrünə görə yaxşı sənət təhsil almasıdır. O, 1910-cu ildə Mirzə Cəlilin köməyi ilə Tiflisdə Qafqaz İncəsənəti Təşviq Cəmiyyətinin nəzdindəki boyakarlıq və heykəltəraşlıq məktəbinə girir, 1915-ci ilədək orada oxuyur. Başqa tanınmış sənətkarlarla yanaşı, Molla Nəsrəddinin iki ilk məşhur karikaturaçısından biri Otto Schmerling də müəllimi olur. Bəhruz onun da portretini işləyib. Sevinirəm ki, Bəhruz Kəngərli mədəniyyət tariximizdə məhz peşəkar kimi qalır. Bəhruzun ilk sərgisi Naxçıvanda 1914-cü ilin yazında açılmışdı. Bunun mədəni həyatın hadisəsinə çevrilməsinin göstəriyəsi odur ki, Tərcüman qəzeti 24 iyun sayında və ondan bir neçə gün əvvəl, iyunun 16-sında, 679-cu buraxılışında isə İqbal qəzeti tərifli yazıları dərc etmişdi. İqbalın həmin imzalı müxbiri Qulam Məmmədlinin imzalar kitabını bu taxma adın arxasında kimin dayandığı sorağı ilə vərəklədim, bir şey tapa bilmədim, ümid bəsləyirdi. Cavan rəssamımız doğrudan doğruya gələcəkdə mayiyyə iftiharımız olacaqdır. Şayani təşəkkür burasıdır ki, nohəvəs rəssamın qələmə aldığı rəsimlər öz həyatımızdan götürülmüş milli rəsimlərdir. Bəhruz bəy cənablarının bundan daha gözəl, bundan daha artıq rəsimlər yaratmağa nail olmasını arzu edirik. Bu arzular qələmə gələndə Bəhruz özü ömrün yazında idi. Hələ 22 yaşı vardı və adi yaşayış məntiqi ilə güya ömür yenicə başlayırdı. Bəhruzun ömür möhlətinin çoxu gedib, qısaca bir parçası qalıbmış. Orta çağda çəkilməsi yasaq olunmuş, niqab altında gizlədilmiş insan çöhrəsi artıq Səfəvilər dövrü miniatürlərimizdə görünsə, asta-asta portret janrı ayaq tutsa da, Bəhruz Kəngərliyəcən hələ miniatür ənənəsindən, orta çağçılıqdan xilas ola bilmir. Sübutu ortada olan nümunələrdir. 18-ci yüzyıldə Əbülqasim Təbrizinin, Məhəmməd Həsən Əfşar Ürməvinin, 19-cu yüzyıldə Mirzə Qədim İrəvaninin 1825-1875, Mir Möhsün Nəvvabın 1833-1918 həm karandaşla, həm sulu, həm yağlı boyayla çəkdikləri rəssamlıq aləmində tanınan, bilinən, sənətşünaslıq kitablarının birindən o birinə keçən xeyli portretləri var. Amma onların hamısında miniatür üslubu hakimdir. Nəvvabın vəfat tarixinə diqqət edin. Tarixləri özüm qəsdən gətirdim. O, Bəhruzun qocaman müasiridir. Amma dəstxət baxımınca, rəssamlıqda müasirləşmə nöqtəyi nəzərincə, onlar ayrı-ayrı epoxalardır. Nəvvabla sanki müsəlman şərqi ülgüləri ilə yaşayan sırf orta əsrlər rəssamlarımız bitir. Kəngərli ilə şərq-qərb vəhdətli yeni Azərbaycan rəssamlığı başlanır. Yaradıcılığı ilə vacib tarixi keçidin körpüsünə çevrilən Bəhruz Kəngərli daim vurtut 30 yaşında qalacağına baxmayaraq, bu xidməti sayəsində 20-ci yüzyıl içərisindəki cavanlı qocalı bütün rəssamlarımızın babası adlanmaq haqqını qazanıb. Görəsən, kim imiş o lövhənin rəssamı? Uşaq idim. Hərdən mənə əmim gilə, Kürdəmirin indiyədək yolu, suyu, telefonu olmayan Ərəb Qubalı kəndinə aparırdılar. Yatdığım çarpayının baş tərəfində divardan yağlı boya ilə çəkilmiş bir rəsm əsəri asılmışdı.